Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Današnju emisiju smo posvetili Anđeliji Milić, jednoj od ikona naše pionirske estradne scene. Rođena je u Beogradu, gdje je provela cijeli svoj život. Pjevačku karijeru započela je prvih dana nakon oslobođenja 1944. godine na talasima Radio Beograda, gdje je bila angažovana zajedno sa suprugom koji je svirao harmoniku. Na dugom muzičkom putu kojim je sigurno stupala, sarađivala je sa mnogim znamenitim muzičarima savremenicima, između ostalih i sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem. Kao plod te saradnje ostale su pjesme Sedi Mara na kamen studencu, Leti, leti, pesmo moja mila i mnoge druge. Svojim toplim i lirskim sopranom dočarala je ljepote izvorne pjesme. Veliku pomoć u realizaciji emisije pružile su kolege sa Radio Beograda, a posebno urednica Snežana Filipović.
Leti, leti, pjesmo moja mila, tvoj glas nek se do neba izvija. No, kad zasija.
Anđelija Milić je u Radio Beograd došla zahvaljujući profesoru Vasiljeviću. Bila je pozvana zajedno sa suprugom koji je svirao harmoniku. U početku je radila kao službenik, a kasnije je prebačena u grupu pjevača iz koje je formirana grupa solista. Popularnost Anđelije Milić dostizala je vrhunac 1950. godine. Tada nije bilo magnetofonskih traka ni plastičnih ploča. Radio je emitovao pjesmu i stvarao svoje pjevačke zvijezde.
Thank you.
kada je Anđelija Milić bila popularna, popularnost se zasnivala na pjesmi i pjevanju i nije donosila novac. U radiju je imala svoju radnu obavezu, mjesto sekretara u muzičkoj redakciji i 8 emisija mjesečno. Radila je zajedno sa Radmilom Dimić, Danicom Obrenić, Ljubivojem Vidosavljevićem, Savom Jeremićem, te sa Radojkom i Tinetom Živkovićem. Generacija pjevača kojoj je pripadala i Anđelija Milić imala je tu sreću da stasa uz Vlastimira Pavlovića Carevca, od koga je i ona mnogo naučila.
Duga si ma bila.
Anđelija Milić je sarađivala sa svim značajnim imenima koja su bila vezana za Narodni orkestar Radio Beograda. Radetom Jašarevićem, Žarkom Milanovićem, Duškom Radetićem, a pjevala je i uz pratnju tamburaškog orkestra Makse Popova.
Thank you.
Za nastup u Radio Beogradu u to vrijeme pjevač je morao da prođe veliki broj proba, učenja i korekcija. Pored Carevca, autoriteti su bili i Mija Krnjevac, te Bora Ilić. Anđelija Milić je više od pola vijeka pjevala u Radio Beogradu, a iza nje su ostale snimljene samo dvije ploče i jedna kaseta. Ali zato mnogo koncerata i najviše humanitarnih turneja po Izraelu, Švedskoj i drugim zemljama. Od mnogobrojnih pjesama koje je otpjevala za njeno ime su ipak bile najviše vezane Anđelija Vodu Lila i Maro Maro od Bisera Grana. Kao djevojčica počela je da upoznaje i voli narodnu muziku uz oca krojača i majku domaćicu, u čijem su skromnom životu za tu pjesmu bili vezani najljepši i najznačajniji trenuci. Ali o pjevanju kao profesiji nije moglo da bude govora iz više razloga, kao ni o muzičkom školovanju, bez obzira na rano zapaženo učešće djevojčice na školskim priredbama, u horu i solistički, naročito ne poslije očeve smrti, kada je Anđelija morala da se zaposli u banci.
Nad nije
dan sa starog medaju.
O njenim stvarnim preokupacijama u to vrijeme govori jedna fotografija iz porodičnog albuma. Na slici nagizdana ljepojka u narodnoj nošnji, a ispod nje potpis: ja u vrijeme kada sam osvajala Đorđa. A Đorđe je bio Anđin životni drug, koji je u vrijeme njihovog prvog susreta početkom Drugog svjetskog rata tek bio stigao u Beograd kao izbjeglica iz Bosne. Ugostitelj i muzičar, koji je vještinu sviranja na harmonici učio kod Mije Krnjevca, svirao je širok repertoar izvornih narodnih pjesama i premda će mu zbirka od oko 3000 zapisa nestati u ratu, veliki dio tog repertoara bit će otkriće i svojevrsna škola za Anđeliju. A njen talenat i zajednički rad učinit će da u njoj počne da se formira pjevačica velikog formata. Bilo je ovo podsjećanje na još jedan biserni vokal naše stare muzičke scene, koji je predstavljao matricu i podsticaj generacijama estradnih diva koje su se tek nazirale na našem estradnom nebu. Bila je ovo priča o Anđeliji Milić.
Zumbulu slavu
Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.